jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, për shëndetje dhe mirë se vini në edicionin e mbrëmjes të radios Evropa e Lirë. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju në 30 minuta të vijues, nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Kryeministri i Kosovës Hashim Tha çifton vendet anëtare të OKB-s të hedhin poshtë nismën e Serbisë kundër pavarësisë së Kosovës. Goran Bogdanovic në Graçanis thotë se Serbia kur nuk do të pranojë pavarësinë e Kosovës. 16 të vrarë në një sulm ndaj ambasadës amerikane në Sana të Jemenit. Shtetet e Bashkuara thanë se sulmi në Jemen ishte sulm tipik i Al-Qaidas, por ende nuk konkluduan se kush qëndron pas sulmit. Qeveria amerikane i ka dakorduar 85 miliard dollar Huawei emergjente kompanisë së sigurimeve AIG për të shpëtuar nga falimentimi. Tregjet kryesore të bursave në Rusi sot kanë pezulluar tregtimin pas rënjes së madhe të aksioneve. Për këto dhe zhvillime tjera më hollësish në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve. Graçanic. Ministri për Kosovën Goran Bogdanovic ka thënë se hapja sot me zyrës së qendrës koordinuese në Graçanic i porositë serbe dhe jo shqiptare tjerë që kanë mbetur në Kosovë se Serbia edhe më tutje kujdeset për ta. Bogdanovic ka shtuar se prania e tyre në Graçanic është mesazh i qeverisë dhe presidencës serbe se Serbia kur nuk do ta pranojë pavarësinë e Kosovës dhe se nuk do të heqë dorë nga siç ka thënë toka e shenjtë. Hag, ish lideri serbëve të Bosnjës Radovan Karadzic ka konfirmuar sot se do të mbrohet vetë ndaj 11 akuzave kundër tij të ngritura nga tribunali Hagës. Në paraqitjen e tij të tretë në gjykatën e Hagës, Karadzic ka kritikuar gjykatën se zhvillon proces gjyqësor korrekt vetëm në dukje. Ai akuzohet për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte. Sana, zyrtarët e Jemenit thanë se 16 persona janë vrarë në një sulm ndaj ambasadës amerikane në kryeqytetin e Jemenit, Sana. Ambasada ishte vënë në shënjestën nga një automjet bombë shpërthimi i së cilës u pasua edhe me të shtënat me armë zjarri dhe raketa. Zyrtarët e sigurisë thanë se 6 anëtarë të forcave të sigurisë e Jemenit, 6 sulmues dhe 4 kalimtar janë në mesin e të vrarëve. Përgjegjësinë për sulmin e sotëm e ka marrë një grup që veten e quajnë Xhihadi Islamik në Jemen. Washington. Shtetet e Bashkuara thanë se sulmi ndaj ambasadës amerikane në Jemen i ka të gjitha karakteristikat e një sulmi të Al-Qaidas, por ende nuk mund të nxjerrët përfundimi se kush qëndron pas sulmit. Presidenti George Bush tha se sulmuesit po mundohen që t'ia humbin durimin Shteteve të Bashkuara në mënyrë që të tërhiqen nga rajoni. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Sean McCormack ka thënë se siguria e lartë ka bërë që ambasada të mbetet e paprekur.
This is a vicious attempt.
Kjo është një përpjekje brutale për të thyer sigurinë ambasadës sonë në Sana. Fatmirësisht nuk pati sukses. Masat e sigurisë në ambasadë që janë ngritur në 7-8 vjetët e fundit kanë qenë efektive për të penguar këtë sulm, ka thënë McCormack. Washington, qeveria amerikane është dakorduar të akordojë 85 miliarda dollar Huawei emergjente për të shpëtuar nga falimentimi kompaninë gjigande botërore të sigurimeve AIG me seli në Shtetet e Bashkuara. Banka Qendrore Amerikane tha në një komunikat se marrveshja parashet që qeveria amerikane të marrë rreth 80% të aksioneve në AIG. Shtëpia e bardhë tha se presidenti George Bush do ta mbështesë marrveshjen, e cila synon të promovojë stabilitetin në tregjet financiare dhe të kufizojë dëmet në ekonomi. Pas njoftimit, vlera aksioneve në bursat aziatike dhe çmimi i naftës shënuan rritje. Mosk, tregjet kryesore të bursave në Rusi sot e pezulluan tregtimin pas rënjes së madhe të aksioneve. Rënja e tyre sot prej 6% u bë vetëm një ditë pasi bursat ruse ranë në nivelin më të ulët në 3 vitet e fundit. Nga frika se mos përsëritet kriza ekonomike dhe financiare vitit 1998, qeveria ka premtuar të lëshojë më shumë para në sistemin bankar. Sërish Mosk, presidenti rus Dmitri Medvedev ka nënshkruar marrëveshje miqësie me liderët e Osetisë Jugore dhe Abkazisë. Marrëveshjet për miqësi, bashkëpunim dhe ndihmë të përbashkët janë fillimi vënjes së bazës legale për raportet tona bilaterale me Abkazinë dhe Osetinë Jugore, raporte që nga tani do të ndërtohen mbi bazën e ligjit ndërkombëtar, tha Medvedev. Ndërkohë Bashkimi Evropian e ka emëruar diplomatin gjerman Hans-Jörg Haber, udhëheqës të misionit vëzhgues në Gjeorgji, mision ky i vendosur pas luftës mes Rusisë dhe Gjeorgjisë. Kabul. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates tha sot se ushtria amerikane dhe autoritetet afgane do të zhvillojnë një hetim të përbashkët rreth deklaratave për vrasjen e civileve nga një sulm ajror i koalicionit.
My offer all Afghans my sincere condolences.
I shpreh ngushëllimet e mia të sinqerta dhe keqardhjen personale për humbjen e jetrave të pafajshme si rezultat i sulmeve ajrore të koalicionit, ka thënë Gates. Zyrtarët afgan të Kombeve të Bashkuara kanë thënë se 90 civil, shumë nga ata gra dhe fëmijë, janë mbytur aksidentalisht më 22 gusht në një fshat në Afganistanin perëndimor. Kombet e Bashkuara. Në New York është hapur sesioni 63 i Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Presidenti i ri Asamblesë së Përgjithshme është Ati Miguel de Scotto Brockman, një prift katolik dhe ish ministër i jashtëm i Nikaraguas. Ai e hapi sesionin me një fjalëm ku i akuzoi disa anëtarë të Këshillit të Sigurimit se mbështetën në luftën, por nuk i përmendi me emra. Sofje. Kryeministri bullgar Sergei Stanishev dhe zyrtar tjerë të qeverisë kanë ngecur për më shumë se një orë në teleferik për shkak të një defekti gjatë inaugurimit në një kamp skijimi. Radioja kombëtare ka njoftuar se asnjë person nuk është lënduar, por zyrtarët thanë se ngecja në teleferik 30 metra mbi tokë ka ndodhur për shkak të ndërprerjes së energjisë elektrike. Dham buletinin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi u ka bërë thirrje të gjitha vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara që ta mbështesin dhe njohin Kosovën dhe të mos e mbështesin nismën e Serbisë kundër procesit të njohjes së Kosovës në organizatën botërore. Thaçi ka thënë se bota e di se fytyra e vërtetë e Serbisë në raport me Kosovën është genocidi. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kosova nuk mund të pres asgjë të mirë në këtë fazë të zhvillimeve politike nga Serbia, ka thënë sot kryeministri Hashim Thaçi. Kryeministri kosovar tha se këto ditë pritet që për Kosovën të diskutohet edhe në Kombet e Bashkuara, ku Beogradi po përpiqet të pengoj procesin e njohjes së Kosovës. Por sipas Thaçit, as Serbia dhe as kush tjetër nuk do të mund të ndarin botën demokratike që tani njeh Kosovën e pavarur e sovrane. Thaçi u ka bërë thirrje vendeve anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara që ta mbështesin Kosovën dhe të mos e përkrahin nismën Serbis.
Kemi të vëmë një iniciativë të Serbis, por askush nuk duhet të befasohet me këtë iniciativë, se ne nuk duhet të presim iniciativat mira këtë kohë nga Serbia për Kosovën, për kundrazi, prandaj gjithë bota e dinë se fytyra e Serbisë në raport me Kosovën është gjenocidi Serbisë që ka kryer në Kosovë. Do kemi ende pallafaqime dhe vështërsi në procesin e njohjes, por nuk kemi pengesa e vështërsi të pa të kalushme. Kosova do të jetë pjesë e bashkimit evropian dhe NATO-s.
Kryeministri Thaçi tha se Kosova angazhohet për raporte të mira me vendet fqinje, përfshi edhe me Serbinë, ndërkohë që në koordinim me faktorin ndërkombëtar punon në shtrirjen e autoritetit në gjithë territorin e saj, me fokusim të veçantë në pjesën veriore. Këto komente Thaçi i bëri pas takimit që zhvilloi sot me komandantin e KFOR-it, gjeneralin italian Giuseppe Emilio Gai. Ky i fundit tha se KFOR-i është i gatshëm që të reagojë ndaj çdo situate dhe nëse kërkohet, një reagim i tillë do të mund të pritej edhe në veri të Kosovës.
If Amik or some other ask for something that has to what happen in the north.
Nëse un miku apo dikush tjetër kërkon që ne të ndërmarrim diçka qoftë në veri, në jug, lindje apo perëndim, ne duhet të ofrojmë bashkëpunimin ton. Deri më tani kjo nuk na është kërkuar, ka thënë gjenerali Gaj. Në anën tjetër, kryeministri Thaçi edhe sot e ka potencuar se në veri të Kosovës ka kontraband, krim të organizuar dhe mospërfillje të ligjit. Sidoqoftë, ai është prej bindur se autoritetet kosovare dhe ato ndërkombëtare do t'ia dalin që të kthejnë në rendin kushtetues edhe në këtë pjesë të Kosovës. Ndërkaq, duke i komentuar vizitat që qeveria serbisë po i bën në Prishtinë pa lejen e autoriteteve kosovare, të cilat realizohen përmes ministrit të saj për Kosovën Goran Bogdanović, kryeministri Thaçi tha se ato janë pjesë e agjendës së UNMIK-ut dhe se këto vizita aranzhohen përmes administratës ndërkombëtare përderisa ajo është në rikonfigurim me sipër.
Ne jemi të interesuar si qeveria e Republikës së Kosovës dhe si institucione të ndërtojmë raportet të fqisjes mirë me të gjitha vendet e rajonit, në kuadrin e kësaj edhe të çështjeve teknike të diskutimit me autoritetet e Beogradit, si dy shtetet e veçanta.
Ndërsa me Serbinë, kryeministri Hashim Thaçi ka parashikuar se në këtë fazë nuk mund të pritet normalizimi i marrëdhënieve, ai ka shprehur bindjen e tij se Republika e Kosovës do të njihet shumë shpejt nga fqinjet e saj, Maqedonia dhe Mali Zi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mundësia që Kosova të kthehet në gjendjen e parapavarësisë ashtu siç pretendon Serbia është vetëm iluzioni i saj, thot Xhavit Haliti, antari kryesisë së Kuvendit të Kosovës. Në një intervistë për programin ton, Haliti pohon se strukturat paralele në Kosovë nuk mund të shuhen derisa Kosova nuk e ka shërbimin informativ. Me zotin Haliti ka biseduar korespondenti ynë në Prishtinë Arton Konushevci.
Zotja Haliti, në asamblen e përgjithshme të organizatës e kombeve të bashkuara, ndër çështjet që pritet të diskutohet është edhe iniciativa e Serbisë për vlefshmërinë e pavarësisë e Kosovës. Cili është mendimi juaj për këtë çështje?
Meqense pavarësinë e Kosovës e kanë pranuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Unioni në përgjithësi evropian, një pjesë e madhe e shteteve që janë bërë tash 47, unë mendoj që mundësia për ta rikthy në pozicionin para shpallës së pavarësisë është iluzion i Serbisë. Megjithatë, unë jam i bindur që lufta politike e Serbisë në këtë rast është permanente dhe do të jetë permanente. E mirë është që ata janë tërhequr nga dhuna të cilën e kanë pasur metodën e vetme politike që e kanë përdorur në Kosovë. Mendoj që nëse kalon si rezolut, mund të zhvillohet një fushat shtesë, mund të ndikoj negativisht tek gatishmëria shteteve të cilat janë të luhatshme që ta njohin pavarësinë e Kosovës, por duke pasur parasysh njohjet që janë bërë pavarësisë së Kosovës, angazhimet e qeverive, do të quaja të demokracive, në botë, veçanërisht njohjet që ka bërë Perëndimi pavarësisë së Kosovës, gjitha këto përpjekje për ta ndryshuar gjendjen do të dështojnë. Megjithse do të ketë probleme në lidhur me njohjen e mbetutjeshme nëse kalon si rezolut.
Misioni i organizatës së kombeve të bashkuara në Kosovë është duke kaluar në një proces të rikonfigurimit, ndërkohë që misioni i Bashkimit Evropian ka filluar të zbarkojë. A mendoni se do të mund të ketë probleme sa i përket funksionimit të tyre?
Tani realisht në heshtje po duket sipërfaqe që ka një marrëveshje ndërkombëtare për të lëshuar hapsin e Oleksit për vepruar në Kosovë. Megjithatë, popullata serbe dhe strukturat politike, të cilat i manipulojnë një pjesë shumë të madhe të popullatës serbe, janë të gatshme të kundërshtojnë bashkëpunimin me Oleksin dhe do të krijojnë probleme në këtë drejtim pikrisht për ta bërë të pamundur vendosjen e Euleksit në gjithë territorin e Kosovës. Si do zgjidhen problemet në mes të Euleksit, OKB-s, ICO-s dhe administratorit Zotit Fejt dhe administratorit e OKB-s të dërguar këtu, është një problem i cili i takon ma shumë bashkësisë ndërkombëtare që ta zgjidhë se sa që kemi ne edhe kompetenca dhe mundësi për ta zgjidhur.
Strukturat paralele në Kosovë vazhdojnë të funksionojnë madje ato veç sa po rrisin aktivitetin e tyre. Në këtë rast, institucionet kosovare deri më tash nuk kanë ndërmarrë asnjë iniciativë për shuarjen e tyre. Ju si mendoni?
Institucionet e Kosovës, edhe sikur të kishin pasur dëshirë, s'kan pas as fuqi, as mundësi, sepse me sigurinë në Kosovë deri më tani ka pas kompetenca UNMIK-u dhe KFOR dhe s'ka qenë kompetencë realisht e qeverive ose e qeverisë së Kosovës. Shurja ose mundësia për të shujë të struktura paralele është e kufizuar për vetë faktin, sepse ti nuk din, dhe asni shërbim nuk mund të di sakt se kush është në këto struktura dhe kush paguhet, kush s'paguhet, kush çfarë detyre ka, pa e fut një agjenturën e tënde brenda radhëve të tyre. Dhe në kushtet kur Kosova nuk ka akoma një shërbim informativ, detyre të cilit do të ishte pikrisht kjo për të identifikimin dhe informimin e strukturave të qeverisë se çfarë po ndodh dhe cili është rreziku permanent për të ardhmen e Kosovës, ne kemi me deklarata vetëm në kuadër të supozimeve, ose që po na vjen malet nga njëherë me dhënë deklarata të përgjithsume që ka këto organizata paralele, ka grupimet të cilat veprojnë kundër Kosovës, por përveç ndoshta shërbimeve të huja që veprojnë në Kosovë, shërbimit të KFOR-it që veprojnë në Kosovë, të cilat mund të kjerë më shumë të identifikuara. Mendoj që institucioni i prokurorisë, institucioni i policisë e Kosovës, institucioni i gjyqësisë në Kosovës, deri me tani nuk kanë ndërmarrë asnjë veprim kundër asnjë personi i cili vepron në kundërshtim me kushtetun e Kosovës.
Intervistën e plot me Xhavet Halitin mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ekspertët e drejtësisë në Prishtinë thonë se vlerësimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve duhet të jetë hapi i parë në drejtim të reformimit të sistemit të gjyqësisë në Kosovë. Sidoqoftë, mungesa e objekteve e mjeteve si dhe mungesa e pavarësisë financiare vazhdojnë ta sfidojnë këtë segment të drejtësisë kosovare. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Reformimi i sistemit gjyqësor si një nga prioritetet e autoriteteve vendore, por edhe ndërkombëtare në Kosovë, do të kalojë një fazë të gjatë dhe të ndërlikuar, duke pasur parasysh gjendjen akoma kritike të sistemit gjyqësor në Kosovë. Hapi i parë në drejtim të reformimit të këtij sistemi duhet të jetë vlerësimi i gjykatësve dhe prokurorëve që janë pjesë e gjyqësisë kosovare. Kështu thonë ekspertët në Prishtinë, të cilët vlerësojnë se nismat e shumta që ka pasur në të kaluarën në këtë drejtim duhet të futen brenda një kornize konkrete të veprimit. Eksperti Kujtim Kërveshi thekson se vlerësimi i gjykatësve dhe prokurorëve është prioritet i çdo lloj reforme në gjyqësi në Kosovë.
Nuk mund nis asnjë proces i reformës gjyqësore në Kosovë vetëm pa u mbyll procesi i vlerësimit të gjyqtarëve dhe prokurorëve.
Lidhur me reformimin e sistemit të gjyqësisë në Kosovë, Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka hartuar kohë më parë strategjinë konkrete 5-vjeçare, në kuadër të së cilës synon një blok ndryshimesh rrënjësore, të cilat bazohen në ligjin për funksionimin e strukturave të gjyqësorit. Drejtori i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Halit Muaremi shpjegon.
Ai reformim nën kupton shumë komponente të saj, të fillu prej bazës ligjore, prej përgatitjes dhe nxjerrjes të pakos të ligjeve dhe akteve të tjera të përgjithshme juridike që i kanë të bëjnë me reformën e sistemit gjyqësor, pastaj mbi nxjerrjen e ligjit mbi gjykatat përmes të cilit do të përcaktohet struktura e re e gjyqësorit dhe fushkompetencat e tyre.
Sipas Muaremit, pjesë e reformave të parapara në dokumentin në fjalë është edhe mbështetja e logjistikës, përkatësisht të objekteve ku nivellet e ndryshme të gjyqësorit ushtrojnë punën e tyre.
Aspektin e resurseve njerëzore që duhet bën sistem gjyqësor, në aspektin e mbështetjes të logjistikës të gjyqësorit, duke filluar nga godinat e tyre që një pjesë e tyre janë tetë papërshtatshme me kushte jashtëzakonisht të pavolitshme për punë.
Ndikimi i punës në gjyqësi sipas oje mungesës së objekteve vrejet së fundi edhe në qytetin e Mitrovicës, ku për shkaqe politike gjykata e qarkut e cila funksiononte në veri ishte detyruar të zhvendosë personelin e saj në qytetin e Vushtrisë, e ku aktualisht punohet me kapacitetet të përgjysmuara, gjë që sipas Muaremit është shqetësuese.
Sigurisht ajo është shqetësuese jo vetëm për Këshillin Gjyqësor, por në përgjithësi për shtetin e Kosovës, sepse duhet sa më parë të bëhet reintegrimi i të gjitha gjykatave në sistemin unik gjyqësor të Kosovës.
Sidoqoftë, problemet me të cilat aktualisht ballafaqohet gjyqësori në Kosovë duket se nuk mund të zgjidhet pa zgjidhur fillimisht çështjen e pavarësisë financiare të gjyqësisë. Eksperti Kujtim Kërveshi thotë se ndikimet politike për të cilat janë kritikuar gjykatat në vend vinë si pasojë varësisë financiare të gjyqësorit nga Kuvendi i Kosovës.
Gjyqtarët dhe prokurorët në Kosovë sot janë shantazhuar sepse mandati i tyre është i përkohshëm. Ata nuk kanë një kontratë e cila ju garanton atyre që në periudhë të caktuar kohore do të punojnë pa ndikimin dhe pa presionin që mund të vijë qoftë nga qeveria, qoftë nga kuvendi, sepse ata e marrin rrogat nga një buxhet i cili miratohet në kuvendin e Kosovës.
Korrupsioni, ndikimet politike si dhe mungesa e infrastrukturës janë vlerësuar të jenë problemet më të mëdha me të cilat ballafaqohet sistemi aktual i gjyqësisë në Kosovë. Sistem ky i cili është parashikuar të ristrukturohet edhe me planin e presidentit Marti Ahtisari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Pason një kronik nga Shkupi. Njoja e Kosovës nga Maqedonia para datës 23 shtator do të ndihmon të këtë vend për të forcuar pozicionin e saj në skenën ndërkombëtare, thonë ekspertët në Maqedoni. Në këtë temë kemi kronikën që e ka përgatitur korespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Do të ketë apo jo njoje të Kosovës nga ana e Maqedonisë para datës 23 shtator. Çështja e njojjes së shtetit të Kosovës është aktuale në të gjitha mediat në vend, për këtë askush nga kreu shtetëror nuk ka dashur të prononcohet, ndërsa në një briefing me gazetar, lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha se do të ishte mirë që Kosova të njihet më 22 shtator, por edhe ai nuk konfirmoi nëse kjo edhe do të ndodhë. Ahmeti ka përsëritur vetëm se faktin se edhe kryeministri Gruevski është në favor të njojës së Kosovës dhe se këtij qëndrimi sipas liderit të BDI-s i kanë ndihmuar edhe kapërcimi të gjitha pengesave në përcaktimin e vijës kufitare para se gjithasht në zonën e ndjeshme të Deboldes. Ndërko duke komentuar këto njoftime, Mahin Esimi, ish diplomat thotë se Maqedonia tashmë ka shansin për të përfituar në forcimin e imazhit të saj para ndërkombëtarëve e në veçanti para SBA-ve, të cilët janë edhe përkrahasit më të fuqishëm për zgjidhjen e kontestit për çështjen e emrit me Greqinë.
Me këtë faktikisht shtohet numri i vendeve të cilët e njohin pavarësinë e Kosovës. Dhe nga ana tjetër, Alad dhe të vetë Maqedonia, në këtë rast të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilat janë një nga sponsoruesit më të fuqishëm të pavarësisë së Kosovës, jetë me dije se plotësisht është në vijën e asaj që ndërmerr administrata e SBA-ve.
Tha Mahin Esimi duke shtuar se Maqedonia nuk duhet të hamendet edhe për faktin se me njohjen e Kosovës përfiton një fqi me të cilën nuk do të ketë as edhe një problem të hapur.
Njohja që tani po thuhet se do të ndodhë së shpejti, mendoj se do të jetë një sprovë për të dy vendet, për shkak se tani më janë eliminuar kushtimisht të themi të gjitha para kushtet që i potenconte Maqedonia, siç ishte demarkacioni i vijës kufitare, dhe kjo në fakt është një fitore e të dy vendeve në këto momente.
Tha zoti Nesimi duke shtuar se në rast se Maqedonia nuk pranon të njohë Kosovën para 23 shtatorit, ajo sipas tij do të humbas edhe mbështetjen amerikane për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve me Greqinë. Mes dy vendeve më 24 dhe 25 shtator janë paraparë bisedime të reja për kapërcimin e dallimeve për emrin e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isof, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë ekonomike nga Prishtina. Kërkesat për rritje dhe nivelizim të pagave të shërbyesve civil janë në kuadër të një numri të madh të kërkesave të punëtorëve dhe shërbyesve civil ndaj qeverisë së Kosovës. Në kronikën që sjell korrespondenti Bekim Bislimi, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës Haxhi Arifi i mbështet ato kërkesa dhe shton se qeveria një kohë të gjatë nuk i përfill sindikalistët.
Kanë hezitu të biseduhet për zgjedhjen e këtyne probleme dhe këto dita ditës janë grumbulluar dhe tani dikush çuditet nga gjitha këto kërkesa për të realizuar. Nga parat, kemi buxhet. Në shtetet demokratike, gjithku kur hartohet buxheti, konsultohen edhe sindikatat e atyre shteteve. Tek ne asgjë informohemi, jo vetëm për buxhetin, po edhe për ligjet edhe për shumë gjëra tjera.
Në anën tjetër, kryetari i Institutit Kosovar për Ekonomi Musa Limani, ekspert për çështje ekonomike, i quan të arsyeshme kërkesat e sindikalistëve sepse sipas tij ekziston një marrëveshje për nivelizimin e pagave që është bërë ndërmjet Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, Qeverisë së Kosovës dhe OD-së ekonomike, si asociacion që merret me probleme ekonomike.
Për fatin e që edhe pse është në shkru, ka 2-3 vite që në shkru kjo marrëveshje nuk është realizuar. Prandaj përgjësia dhe bora i bjen qeverisë. Kështu që qeveria ka një obligim moral si institucion, pavarësisht kush është kryet të qeverisë tani dhe kush ka qenë më parë, që të realizojë këto kërkesa përkatësisht obligimet të cilat i ka nënshkru si institucion dhe është betu që do të realizojnë. Kështu që me rishikimin e mjeteve buxhetore që e ka bërë qeveria pra pak kohë, është dashur ta ketë parasysh edhe këtë marrëveshje ndër të qera.
Ndërkaq kryetari i sindikalistëve Arifi thekson se qeveria mund të gjejë zgjidhje, por për këtë nevojitet çasje pozitive ndaj problemit.
Nëse ulen qeveritarët tonë, nivellet si që kemi na, dega me ministrit për kocë, bashkimi sindikatave me qeverin lartë atje, unë mendoj se ka zgjidhje, që bile disa kërkesa në prioritet të këto sindikatat të plotësuar. Por për të tjerat mbetet të dialoguhet.
Ndërsa zoti Limani shpreh mendimin se qeveria e Kosovës duhet të jetë më fleksibile për t'u shmangur problemeve që mund të shkaktohen si rezultati kërkesave të sindikalistëve.
Mundet me ofru sepse ajo duhet tash të analizoj edhe një herë. Unë e kam pas në dorë draftin e rishikimit të buxhetit dhe atje figuron fiks shifra 234 milion suficit. Do thotë në bazë kësaj, në bazë logjikës ekonomike 234 milion janë teprismjet e buxhetore. Prandaj ato mjete munden më u përdor për këto qëllime.
Sido që të jetë, kryesindikalisti Arifi thotë se nuk ekziston ndonjë plan i sindikatave për ndonjë greve eventuale të punëtorëve dhe shërbyesve civil.
Po, unë ma shumë i frigoj nëse mund vinë deri të ndoni. Unë bje kontrolin, dhe më thonë, e punëtorve, dhe ata vetë vetiu të organizohen edhe pa dijen tonë të dalin dhe të kërkojnë kërkesat e tyne.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Numri i vdekjeve të foshnjave prej lindjes deri në moshën 5 vjeç në Kosovë është më i lartë në Evropë. Kështu thuhet në një raport të publikuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara, por edhe nga përfaqësues të organizatave kosovare që merren me këtë çështje. Ndryshe objektivat e mileniumit të përcaktuara nga OKB-ja kërkojnë ulje të këtyre vdekjeve për 2/3 deri në vitin 2015. Kronike Nadia Ahmetit.
Vdekshmëria e foshnjave në Kosovë vazhdon të mbetet më e larta në Evropë, thuhet në raportin e fundit të publikuar nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për objektivat e zhvillimit të mjevjeçarit 2008. Në pjesën për Kosovën të hartuar në vitin 2007 nga UNDP-ja, thuhet se mortaliteti i fëmijëve në moshën 5 vjeç në vit është prej 35 deri në 49 vdekje në 1000 lindje. Edhe përfaqësues të fondit ndërkombëtar të Kombeve të Bashkuara për fëmijë thonë se me gjithë faktin se që nga viti 2000 vdekshmëria fëmijëve në Kosovë ka rënë, megjithatë mbetet shumë e lartë. Agron Gashi nga ky fond thotë se sipas të dhënave që posedon kjo organizat, në 1000 fëmijë të gjallë 69 fëmijë vdesin pa i mbushur 5 vite.
Një studim i cili është bërë prej antistatistikës Kosovës, për shembull në vitin 2003, në cilën është tregu që shkala vdekshmërisë së fëmijëve në moshën një vjeçare është 35, të variacionin prej 35 deri në 49. Përderisa shkala vdekshmërisë fëmijëve në moshën 5 vjeçare është 69 për 1000.
Vdekshmëria e lartë e foshnjave vjen nga situata rëndë shëndetësisë, thonë ekspert për çështje shëndetësore. Sami Ukan nga Organizata Botërore Shëndetësisë në Kosovë thotë se në këtë kuadër duhet të ngritet cilësia shërbimeve shëndetësore.
Niveli i lartë i vdekshmërisë së foshnjëve në Kosovë mund të zvoglohet me ngritjen parë të kapaciteteve objektive të ofrimit kujdesit shëndetësor, me ngritjen e cilësisë së kujdesit shëndetësor të ofruar për nënat, shtatë zona dhe foshnjë të posalindura dhe fëmijët e vezër.
Ndryshe, objektivat e mileniumit të përcaktuar nga Organizata Kombeve të Bashkuara kërkojnë ulje të këtyre vdekjeve në 2/3 deri në vitin 2015. Agron Gashin nga Fondi Ndërkombëtar i Kombeve të Bashkuara thotë se kjo nuk është lehtë të arrihet. Ai thot se duhet të merren masa të shpejta për të arritur objektivat.
Nëse parashohim që deri në vitin 2015 me qenë spoku 90 promil apo 90 fëmijë me në 1000 të lindur. Kërkohet ende një angazhim i vazhdueshëm si në aspektin financiar, po dhe aspektet do të teknike.
Por Sami Ukan nga Organizata Botërore Shëndetësisë është optimist se me një angazhim shtes, objektivat e mileniumit mund të arrihen.
Trendi i uljes së kësaj shkolle të vdekshmërisë është premtues. Kështu që ne jemi optimistë se me një angazhim shtesë do të arrijmë të përmbushim objektivat e mileniumit.
Sidoqoftë, edhe Ministria e Shëndetësisë prioritetin e agjendë ka uljen e shkallës së vdekshmërisë së foshnjave. Në strategjinë shëndetësore të Kosovës për vitin 2005-2015, thuhet se qëllim kryesor i kësaj ministrie është fillimi i shëndetshëm jetës. Kjo ministri thuhet në strategji synon që të zvogloj mortalitetin dhe të përmirësoj rritjen dhe zhvillimin psikofizik të fëmijeve në moshën 5 vjeçare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi fton vendet anëtare të OKB-së të hedhin poshtë nismën e Serbisë kundër pavarësisë së Kosovës. Goran Bogdanovic në Graçanic thot se Serbia kur nuk do të pranoj pavarësinë e Kosovës. 16 të vrarë në një sulm ndaj ambasadës amerikane në Sana të Jemenit. Qeveria amerikane i ka dakorduar 85 miliard dollar Huawei emergjente kompanisë së sigurimeve AIG për të shpëtuar nga falimentimi. Dëgjues të nderuar, këtu mbyllim këtë edicion lajmësh. Për lajme dhe informacione tjera më të vëllësishme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë natën e mirë. Miru dëgjofshim.